Nun pestanechar, os parques de cores escintileantes. Os viaductos fortes desta pequena vila, guardiáns.
Versos nosos, inspirados nos de Florencio Delgado Gurriarán, autor homenaxeado nas letras galegas do ano 2022, e do que hoxe imos falar.
Mergullándonos na vida deste autor, puidemos descubrir o importante que é a transmisión da lingua entre a familia, o maior erdo que se pode levar. Iso fixo a familia do poeta. Transmitir o idioma propio, aprender a respetalo, valoralo e honralo.
Efectivamente, a lingua galega estivo presente na súa vida en Valdeorras, lugar no que naceu apenas comezaba o século XX, pero tamén estivo presente en México, onde viviu exiliado prácticamente toda a súa vida.
México foi moi importante na súa vida persoal. Alí namorou e casou con Celia, filla de emigrantes galegos. Alí tivo seus fillos e alí continuou o seu labor de defensa de Galicia.
México foi tamén moi importante na súa vida literaria, pois traballou na edición da revista Saudade, que tentaba unir os escritores que estaban en Sudamérica e na revista Vieiros, importantísimo referente á cultura galega no exterior.
Manciñas de nenas louras, entre as follas de penican, follas das tortas de peiras, as mornas fazulas bican.
Versos como estes, presentes no seu libro Bebedeira, editado no ano 34, conseguiron que nos achegásemos á natureza dun xeito máis próximo, que vísemos o que temos ao noso redor e no que non adoitamos reparar. As fontes que cantan, o vento que asubía, o canastro que garda, o mar que nos leva, a coca que enche o bandullo de rosquillas, as penlas que botan bicos ao aire. Fomos quen de ver todo isto doutro xeito, cos ollos do corazón, como vi o poeta os traballos vencellados á terra e as tradicións, como por exemplo ao viño.
Teu cabelo é viño branco, os teus beizos viño tinto, os teus ollos augardente, quen quixera beber tabicos.
No seu poemario Galicia en Finda, editado no ano 63, podemos atopar mostras das variadas tendencias formais e estéticas empregadas polo autor. Gustamos moito dos seus poemas mexicanos, que acochan versos paisaxísticos que nos lembran a outro grande poeta, Amado Carballo, e que Gurriarán enriquece coa incorporación do son e da música americana.
Sabemos que as tradicións nos identifican, pero tamén nos unen. Por iso, eliximos estes versos do poeta co se queremos despedirnos.